Trīs zīles ir Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra izlolotas stāsts. Trīs simbolizē pagātni, tagadni, nākotni. Mēs veidojam šajā pasākumā tādu telpu domu biedriem un pārmaiņu sējējiem. Tātad aicināts ir īstenībā ik viens, kuram rūp lauku telpa, ne tikai lauksaimnieki, bet ik viens lauku telpas aktīvs iedzīvotājs. Un pagājušā gadā mums bija pirmais zemkopsējiet, šogad jau ir otrais. Pagājušā gadā mēs sākām ar mantojuma tēmu, vairāk juridiskiem aspektiem un paaudžu sarunām, jo secinājām, ka vispār šis jautājums par mantojumu nereti ir tāds sāpīgs, tur daudz neizrunāts, tur tāda drīzāk teikt, ka mums ir mantojuma nekultūra nekā kultūra. Vēlējāmies savest kopā dažādu nozaru pārstāvis un arī savest kopā ģimenes un radīt tālu sarunām par šiem jautājumiem. Un šogad mēs turpinām to. Mums joprojām tēma ir mantojums, gadījumā fokusā būs lauku sēta. Tieši ēkas, ainava, augsne, arī kopiena. Un jā, šobrīd mums sanāk kopā arī pagājušajā gadu partneri Latvijas zvērnātu notāru padome, bet šogad būs arī Latvijas savienība, jaunās būvniecības skola, mūsu partners arī ir finanšu institūcija Altums, Latvijas jauno zemnieku klubs un, protams, zemkopības ministri ir ar mums klātesoša. Katrā ziņā šogad mums ļoti plaša pasākuma programma ir. Būs lielās sarunas ar arhitektu lauksētā, būs tēma agrobūvniecība, kur satiekas divas nozeres lauksaimniecība un būvniecība, tieši resursu ražošanā. Tā ir tāda simbioze, jauna simbioze bioekonomikā. Tā arī vēl būs ļoti interesanta diskusija par ainavu, ko vadīs Jānis Holšteins Upmans. Tad visu pasākumu laikā mums darbosies dažādi vēl aktivitāšu punkti, kur būs iespēja iepazīt īsās pārtikķēdes, būs arī jaunās būvniecības skolas izņemas un sadarbības telts. Un kas interesantākais, būs arī iespēja tikt pie individuālām konsultācijām notāru istabā, arhitektu brīdavas birojā, kā arī darbosies augsnes koda radošā laboratorija, kur mēs aicinām ikvienu paņemt līdzi savu augsnes paraugu un mikroskopā ieraudzīt, vai šī augsne ir dzīva, kas tur dzīvo, vai viņa ir pretēji tiešām pavisam tukša. Un tad pārunāt ar mūsu augsnes speciālistu Daci Zariņu, ko darīt, lai augsne būtu dzīva. Pagājušajā gadā, jā, tas bija mums pirmais festivāls, līdz ar to 100 cilvēki, mēram, uz atnākušas, kas, es domāju, ka priekš pirmā pasākuma bija dāna labs apklājums, un šogad 100 un vairāk. 100 un vairāk. Katrā ziņā programma plaša un arī tās paralēlās aktivitātes, tas nozīmē, kā visi atradīs kaut ko, kas ir tieši viņiem. Mm-hmm. Aicinām arī tiešām visi ģimenes, tā kā dažādas paudzes, var ņemt arī līdz bērnus un jauniešus. Un arī pagājušajā gadā bija tiešām prieks redzēt, ka nāk pat trīs paudzes vai pat četras. Manuprāt, viena ģimene bija tā, kad ir tiešām visas četras paudzes bija atnākušas. Un tas ir tas, kas mums priecē, ka tieši, tieši tā ģimenes kopīgs pasākums veidojās. Un tās tēmas jau ir tādas, kas ir jāpilā kopā visiem. Un tas ir tā reiz pasākuma mērķis savest kopā. Tā ir mūsu LOKC mācību demonstrējuma centrs Lielozo šī vieta. Brīnišķīga vieta, ļoti skaista atmosfēra. Un tas, ko arī pasākuma apmeklētāji uzsvēra, ka šī vieta ievelk un gribas palikt ilgāk. Un arī šogad mums notiek tur pat Lielozolos. Mēs neesam mainījuši vietu šim pasākumam. Un pagājušā gada pieredze rādīja, ka atbrauca cilvēki pat no Latgales. Tā tad ir aktuāli, ir gatavi atbraukt arī no visas Latvijas pie mums.